Semmil komez izbib, jina Michael Briguglio jieta unek f'kampus 103.7 u l-lum ser namlu l-ħames program il-ħames serje ta' One to One. Dik kienet il-gitarra maġika ta' Stevie Ray Vaughan li konna t-nisimaw fl-isfond emmek. U l-lum ser niddiskutu tema li forsi għaw minn jaf dwara għaw minn forsi qatma sema bija u għaw naħseb minn u koll etisaqsi ħafna dwara. U t-tema hija biobanking li provajt nara jekkemx traduzzjoni bil-Malti għal din il-kelma ma jider li memx u fil-fatt il-mistieden il-lum huwa kollega mill-Università ta' Malta l-professur Nikolaj Paċ għal minn ma jafux Nikolaj huwa tabib mediku u akademiku l-Università ta' Malta u riċerkatur fil-ġenomika, rappreżentant nazzjonali fil-Network Ewropew tal-Biobanek u wkoll mexxej xjentifiku għal-Biobanka Ġenomika Nazzjonali dwarna bio. Li ħanitkellmu iktar qudiem dwar din l-inizjattiva. Qabel xejn, Nikolaj, kif inti?
Tajjeb, grazzi u grazzi ħafna Michael tal-istedina illum hawnhekk.
Ejwa, aħna fil-fatt konna flimkien kemm jiena u kemm Nikolaj inna naħseb akkademiċi bej wieħed u ieħor l-istess żmien u konna wkoll anke ħadna niftakar konna ħadna training flimkien niftakar xi snin ilu u kienet interessanti għax kellek akkademiċi ġejjin mill-aspett ta' xjenzi soċjali, oħrajn minn xjenzi naturali, oħrajn minn areas oħrajn u kellna nagħmlu numru ta' proġetti flimkien. Insomma, Nikolaj, tista' tgħidilna naqra dwar l-speċjalizzazzjoni tar-riċerka tiegħek għal minn ma jafekx?
Mela, jiena tabib għamilt dottorat ta' riċerka PhD fil-ġenetika, dan kien ftit iktar minn 10 snin ilu. Minn dak iż-żmien lawb għajt naħdem bħala akademiku riċerkatur fl-Università ta' Malta, riċerka tiegħi tiffoka fuq l-applikazzjoni tal-xjenza tal-ġenetika jew ġenomika kif hija iktar magħrufa fil-żminijiet tal-lum għal diversi mart u kondizzjonijiet diversi. L-ikbar interess tiegħi jibda fil-fatt fuq il-ġenomika ta' mart metaboliku bħal diabete tip komuni, type 2 li għanna ħafna minna Malta. U minn dak iż-żmien law l-qudiem bqajt nifoka fuq kondizzjonijiet oħra dejjem mill-aspett ġenomiku bħal mart differenti tal-ġilda, mart tal-musrana u xi mart rari wkoll. Minn xi ftit snin ilu law, kważi 3 snin ilu law, ġejt inkarrigat mill-Università ta' Malta biex nieħu over inkompli il-proġett tal-Biobank Nazzjonali. Li dak iż-żmien ġi rebranded u relaunched bħala dwarna bio.
Interessanti li miegħek f'din l-inizjattiva għandek kemm xjentisti mill-kamp naturali u mill-kamp mediku anke xjentisti soċjali. Pereżempju hemm il-kollega nsemmilha minn hawn Professur Gillian Martin.
Eżatt.
Interessanti kif għandek disċiplini differenti li qed jaħdmu flimkien hawnhekk.
Mela għax din hija osservazzjoni importanti ħafna għax biobank li ħaġa ħannispjegaw x'inhu
fil-fatt kont ħan saqsik x'inhu biobank għax forsi hawn min ma jafx x'inhi.
Mela biobank huwa infrastruttura u proġett li jiġbor iżom fit-tul u jaqsam kampjuni bioloġiċi li jistgħu jkunu dem, jistgħu jkunu tessuti ta' diversi natura minn donors. Kif ukoll jiġbor u jżomm u jistorja u jista' jaqsam ma' riċerkaturi oħra informazzjoni klinika jew informazzjoni relevanti li tinġabar mid-donors. Biobank mhuwiex sempliċiment kamra b'ħafna fridges jew ħafna freezers, huwa ħafna iktar minn hekk li jaqsam jew l-ikbar distinzjoni bejn biobank u dak li jidulu repository, jiġifieri kamra fejn riċerkatur iżhom il-kampjuni, hemm distinzjoni importanti ħafna li biobank għandu jimplementa l-ewwel ħaġa sistema ta' kwalità, jiġifieri biobanks għandhom jiġbru kampjuni u informazzjoni b'mod sistematiku u jiċċekjaw il-kwalità ta' dik l-informazzjoni u d-data u l-kampjuni tkun qed tinġabar. It-tieni distinzjoni importanti hija li biobank għandu jkollu dak li jgħidulu governance structures, struttura ta' governanza li tinkludi nies minn l-aspett legali, minn l-aspett etiku, minn l-aspett soċjali li jirregolaw kif din id-data u informazzjoni għandha tiġi maqsuma ma' riċerkaturi oħra kemm f'dik l-università jew iċ-ċentru jew sptar immanka minn ċentri oħra ta' riċerka madwar id-dinja jew fl-Ewropa. Allura biobank huwa differenti ħafna minn sempliċiment repository jew store li kull riċerkatur ikollu store tal-kampjuni li jiġbor mal-tul riċerka tiegħu, ma' biobanks jiġbru kampjuni bil-għan speċifiku li jiġu maqsuma. U din hija l-ikbar distinzjoni. Allura nistgħu nġibu analogija bħal librerija sewwa. Librerija għandek diversi kodba fuq diversi suġġetti, imma l-aċċess għal dawn il-kodba u din l-informazzjoni hija miftuħa għal kull min bażikament huwa għandu aċċess għal dik il-librerija. Ma fl-istess ħin hemm sistema ta' kurazzjoni li dawk il-kodba ma' miżmumin f'ċerti ordni li tirregola min jieħu ktieb u min jirritornaħ lura, u biobank jaħdem fuq l-istess prinċipju ta' ta' librerija fejn għandek kampjuni bioloġiċi, DNA, dem, tessuti skont il-focus tal-biobank xini, fejn dan il-resource, huwa resource importanti ħafna ta' min ngħidu li riċerka medika ħafna drabi tibda minn maġemp is-sodda tal-pazjent, meta pazjent jew individwu mhux forsi jkun pazjent jagħti kunsens li ċertu kampjuni jina taw għal-riċerka. U dawn il-kampjuni huma prezzjużi ħafna, speċjalment f'ċerti kondizjonijiet li huma rari. Ħafna għaw grupp ta' kondizjonijiet li individualment huma rari ħafna. Ovvjament kollettivament għandhom importanza enormi għax huma l-iktar kondizjoni diffiċli biex tkura jew biex issib forma ta' kif tirregolhom. U dawn il-kondizjoni rari huma rari madwar id-dinja kollha, allura anka il-kapaċità pereżempju ta' kumpaniji tal-farmaceutika, pereżempju li jiżviluppaw mediċini li jafu jgħinu dawn il-pazjenti hija dipendenti fuq kollezzjonijiet li ġejjin madwar id-dinja kollha, speċjalment għall-mart rari. Biss anke l-mart komuni skemm tkellimna l-ewwel fuq id-diabete pereżempju jew il-pressjoni jew mart tal-qalb, biex wieħed jistudja x'fatturi ġenetiċi u oħrajn qed jiddeterminaw għal fejn persuna toħroġ lu marda u persuna oħra le, għandna bżonn numri enormi. Ġifieri dawn ġieli tara studji fejn għal kondizjonijiet komuni li jinkludi miljuni ta' pazjenti. Dawk il-miljuni ta' pazjenti tista' tiġborhom biss jekk wieħed huwa parti minn biobank u dan il-biobank għandu l-infrastruttura inkluża pereżempju dik li jdula access committee, inkluża kumitat tal-etika pereżempju li jirregola fejn dawk il-kampjuni jistgħu jintużaw u li jekk jintużaw b'mod etiku li huwa dejjem qed jirrispetta x-xewqa tad-donor, sewwa ta' min ta' dan il-kampjun.
Din naħseb importanti ħafna dil-kwistjoni tal-etika u inti issa għadek ifatt ix-xewqa tad-donor, għax ġieli nisimgħu anke ċertu forsi jkunu conspiracy theories minn jaf kemm iltqajt magħhom inti, nisimgħu anke ġieli jkun hawn min japponta lilu nnifsu esperta dawn l-affarijiet fuq il-Facebook pereżempju, u jipprova jbiħdil idea li hawn min qisu hija hemm barra les biex joħdinna kampjuni biex jużhom għal skopijiet forsi ulterjuri. L-etika għandha importanza kbira għandkom u x'hekk?
Da żgur, l-ewwel ħaġa Malta bħal kull stati ieħor fl-Ewropa hija legalment marbuta bil-European GDPR Act, ġifieri dak tapplika b'mod partikolari għal-data li hija sensitiva, li tinkludi data jew informazzjoni ġenetika. Ġifieri wieħed ma jistax l-ebda riċerkatur, l-ebda biobank, l-ebda sptar, ma jista ibiħ jew juża jew iqassam id-data ta' individwu mingħajr il-konsens speċifiku ta' dak l-individwu. Għalhekk kull meta jsir studju fl-università, studju li qed jiġbor pazjenti jew kampjuni mill-popolazzjoni għal-riċerka biomedika, anke jekk mhux tal-biobank, kull studju jrid ikollu l-approvazzjoni tal-kumitat tal-etika tal-università fejn ovvjament formula ta' konsens li tirregola u tispeċifika għal xiex dak il-kampjun ħajjintuża għalkemm jista' jinżamm pereżempju u x'jiġri wara perjodu ta' żmien. Jiġifieri importanti ħafna li nenfasizzaw li kemm il-biobank u anke proġetti oħra ta' riċerka ċerka fiħdan l-università u l-isptar u ċentri oħra f'Malta huma obbligati, huwa obbligu legali li ikun hemm formula ta' informazzjoni għad donor kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti, formula ta' konsens, ikun hemm pjan ta' x'ħaj jagħmel ir-riċerkatur bid-data, ikun hemm pjan eżatt ta' fejn ħad iġi miżmuma dik id-data u għalkemm żmien. Jiġifieri in-notion, il-kunċett li riċerkatur jista' jagħmel abbuż jew profitt u li m'hemmx forma ta' kontroll jew regoli huwa false. Jiġifieri pjuttost nistgħu ngħidu għandna sistemi stretti ħafna jirregolaw x'jiġri b'din id-data u biobank kwalunkwa biobank u kwalunkwa riċerkatur huwa obbligat li jsegwi dawn id-direttivi u liġijiet.
Tamin jgħid li qed nitkellmu hawnhekk anke għad-disċiplini pereżempju fix-xjenzi soċjali, pereżempju fis-soċjoloġija stess, meta jkollna studenti u mhux riċerkaturi biss, anke studenti għal teżi pereżempju, qed jagħmlu riċerka japplikaw għal proċess tal-etika, għandna l-FREC jgħidulu, Faculty Research Ethics Committee. Ġieli jkun hemm proġetti li forsi jkunu plain sailing, ma jkun hemm oħrajn li forsi jkollok bżonn permess speċjali għax ikun hemm ċertu concerns ta' etika, però kif qed jgħid tajjeb il-professur Paċ hawnhekk l-Università ta' Malta hija koperta sew u jiena nista' ngħid wiċċin quddiem li għandna proċeduri stretti ħafna, proċeduri serji ħafna li jipproteġu kemm lir-riċerkatur, però anke lil min jagħti il-kunsens biex forsi jiġi intervistat jew biex jittieħdu kampjuni minnu dat-tip ta' affarijiet għandna proċessi li huma serji ħafna u naħseb kull minnu student fl-Università ta' Malta u kull minnu riċerkatur jista' jikkonferma dan għax.
Ta' min forsi niċċara li għalkemm ħansemmu dwarna bħala biobank u l-ewwel għamilt analoġija għall-librerija. Il-biobank mhux sempliċiment post fejn riċerkatur jista' jħabbat il-bib filgħodu u juża jew jieħu kampjuni jew data. Hemm dak li jgħidulu Data Access Committee fejn l-ewwel il-proġett li għandu bżonn il-kampjuni jew id-data tal-biobank irrit iġib l-approvazzjoni tal-etika kifet tajjeb inti studenti, jista' jkun membru tal-istaff tal-università, imbagħad jgħaddi għall-kumitat tal-aċċess fejn hemm nies minn il-background tal-etika, tal-liġi, tal-riċerka fuq l-affarijiet aspetti morali, esperti tax-xjenza li jaraw illi l-użu pjanat tal-kampjuni huwa in line huwa qed jirrifletti il-kunsens oriġinali li ta' id-donor. Ġifieri hemmhekk aħna dejjem nagħtu priorità il-donor, il-participant fl-istudju mhuwiex ġust sempliċiment source ta' kampjun, imma huwa nistgħu ngħidu partiċipant attiv fir-riċerka. Għax jista' għandu il-kapaċità li jirregola sa ċertu punt kif il-kampjun li ta' jista jintuża.
Issa, il-biobanking bħala kunċett, naħseb ħafna nisma jafux eżattament x'jinvolvi il-biobanking, però minn involut f'dan il-qasam jaf li dan għandu relazzjoni anka mas-soċjetà in ġenerali. Issa inti semmejt riċerka fejn tidħol pereżempju Mart, kondizjonijiet rari, eccetera, eccetera. X'aspetti oħrajn wieħed jista' jsemmi f'dak li għandu x'aqsam mar-relazzjoni bejn il-biobanking u s-soċjetà?
Mela, importanti ħafna fil-fatt li wieħed jisħa li biobank mhuwiex sempliċement kollezzjoni ta' kampjuni u data fi freezer jew f'computer, imma immur il-in minn hekk. Biobank huwa proġett u inizjattiva li mhux ġust teknika jew medika imma hija għandu implikazzjonijiet kbar fuq livell tas-soċjetà soċjevoli. Bażikament meta biobank jew proġett qed jitlob il-partiċipanti kemm jekk hux ġejjin minn sptar jew mill-popolazzjoni ġenerali biex jagħtu kampjun, bħal dwarna bħal proġett bħal dwarna biobank tal-Università ta' Malta aħna qed insaqsu lil partiċipanti biex jikkontribwixxu għal resource nazzjonali. Allura tqum iqumu li xhus bħal trust kemm wieħed jafda lill-biobank l-ixu ta' responsabilità soċjali u l-ixu ta' rappresentazzjoni. Il-biobank jiet ikun rappresentativ tal-popolazzjoni in ġenerali, per eżempju, huwa ta' min wieħed jenfasizza illi biobank huwa konċett relativament mhux daqshekk modern, imma f'dawn l-aħħar ftit snin rajna din ix-shift, din il-qalba għal dak li jgħidulu citizen science li fejn il-popolazzjoni in ġenerali ma tkunx biss sempliċement donor passiv bħal meta wieħed jiġi mistoqsi tagħti kampjuna r-riċerka iva imbagħad ma jkunx jaf x'ġara minn dak il-kampjun, imma il-biobank jidħol f'partnership mal-pubbliku fejn aħna jew il-biobank joffri il-pubbliku, il-partiċipanti, ċerta element ta' kontroll fuq xi jiġri mill-kampjuni. Biex nagħtu eżempju, f'ħafna studji ikun hemm dak jidu blank consent jew blanket consent. Jiena nagħti consens għall-kampjun tiegħi jintuża għar-riċerka. Dak il-kunċett illum qed jiġi bil-mod il-mod outdated u daħlet l-ideja ta' dynamic consent. Jiġifieri dynamic consent jew ġieli hemm modelli oħra bħal tiered consent, ikun hemm diversi livelli ta' consent. X'nifhmu bihom dawn li l-ewwel ħaġa kif jagħmel dwarna dwarna joffri il-partiċipanti il-kapaċità li jibdlu il-consens tagħhom mill-kumdità ta' darhom through l-aċċess għal web portal, username u password, wieħed jista' jidħol u jamenda jew jabdejtja il-kunsens tiegħu. Allura hekk tiġa hemm element ta' kontroll fuq xi jiġri mill-kampjun li wieħed jagħti. Apparti minn hekk hemm ukoll diversi options, jekk wieħed jara il-consent form ta' dwarna li hija pubblika fuq dwarna.mt, diversi options, per eżempju, jekk per eżempju sentejn tliet snin oħra ifitx proġett ġdid ta' riċerka. Nixtieq inkun ikkuntattijat jiena biex il-kampjun tiegħi jerġa' jintuża jew le. Per eżempju, jekk riċerkatur isib xi ħaġa meta janalizza d-dem tiegħi li hija importanti għal saħħti, per eżempju, jista' jkun ma nafx biha, imma meta xi ħadd janalizza d-dem tiegħi jew d-DNA tiegħi isib affarijiet li huma importanti għal saħħti jew għal kura medika tiegħi. Nixtieq inkun naf jien jew le. U jekk irid inkun naf, kif ħa niġi kkuntattijat, kif ħa niġi gwidat minn esperti mediċi relevanti. Allura biobank għandu implikazzjonijiet soċjevoli fuq fis-soċjetà għax il-donor huwa parti mir-riċerka. Hija importanti ħafna xi ħaġa li nisħu ħafna fuqha illi apparti il-kapaċità li nerġgħu nirrikuntattijaw id-donor, apparti il-kapaċità tad-donor li joħroġ minn studju jew jidħol fi studju ieħor, il-donor, il-participant f'biobank hija kunċett li qed toħroġ ħafna anke f'biobanks ħafna kbar minn ta' Malta, illi tirritorna xi forma ta' skoperti mill-kampjun li inti ġbart. Per eżempju, biex nagħtu eżempju, Żgħir wieħed mill-ikbar biobanks fl-Ewropa huwa tal-Estonia, Estonian Biobank.
Santi, għax l-Estonia pajjiż żgħir bħal Malta, popolazzjoni xi 2 miljun jidherli.
U kellhom u bdew ovvjament bdew ħafna iktar qabilna fejn għandhom biobank li opera fuq livell ta' popolazzjoni li huwa wieħed mill-ikbar suċċessi tal-biobanks tal-biobanking fid-dinja nistgħu ngħidu, fejn biex jagħtu naqra aktar kontroll lill-parteċipanti fuq xinu joħroġ mill-biobank, jirritornaw ċerta tip ta' informazzjoni li hija mhux direttament relevanti medikament, imma tajn biex il-popolazzjoni in ġenerali tkun iktar engaged, tkun iktar interessata, ġifi mhux ġust taw kampjun. U daqshekk imma l-biobank qed jagħti lura x'informazzjoni, perempju Estonian Biobank jirritorna pereżempju percentage ta' Neanderthal DNA, per eżempju, li hija insignifikanti, imma sabu, per eżempju, li dan innaqra informazzjoni li tirritorna lura iżid l-interess u l-parteċipazzjoni fil-population biobanking. U jirritornaw affarijiet oħra li huma jaf ikunu medikament relevanti. Imma biex nerġgħu niġu lura l-mistoqsija, biobank mhuwiex ġust proċess fejn wieħed jixbor il-kampjuni u jistudjhom, imma wkoll jinvolvi l-parteċipanti bħala partner fir-riċerka.
Issa ħanieħdu pass lura u jekk wieħed irid jipparteċipa fil-biobanking, għax intom qed tużaw mhux intom kulħadd kull min involved dal-qasam, qed juża l-kelma banking hawnhekk, allura hemm analoġija mal-bank, inti tmur il-bank biex pereżempju tiddeposita l-flus, tieħu l-interessi jew biex tieħu lawn mill-bank jew xi ħaġa hekk, insomma, issa. Jekk inti tibda tipparteċipa fil-biobanking, kif jibda dal-proċess? Jiġifieri jibda minnek bħala volontier, tiġi kkuntattjat, kif inhu dal-proċess?
Hemm diversi angoli. L-angolu li qed nużaw lokalment għal dwarna bio huwa bbażat fuq il-parteċipant juri xewqa jew interess illi jipparteċipa, li jagħti kampjun għar-riċerka. Meta il-lonċi għajna, meta twilet l-inizjattiva ta' dwarna, konna minna kampanja promozjonali relativament żgħira. Sissa għandna ftit iktar minn 300 kampjun li huma mill-popolazzjoni in ġenerali, dak li du Population Biobank, u għandna wkoll kollezzjonijiet ħafna iżgħar ta' mart kemm xejn rari li qed jintużaw għal proġetti differenti li huma wkoll parti mill-Biobank. Biss għall-Population Biobank għandna website u għandna web portal li kien ġie żviluppata ħafna minna biex xogħol bl-effert kbir tal-Professur Marten, tal-Prof. Gillian Marten, hija dwarna.mt u fuq dwarna.mt jekk wieħed jilloggja fuq din il-portal hemm il-buttuna fejn wieħed jista' jipprovdi email address u jiġi kkuntattjat eventwalment biex jagħti kampjun ta' jew saliva jew dem u jsiru l ovvjament il-proċess ta' consent u wkoll ftit mistoqsijiet dwar kundizzjonijiet mediċi u mediċini u storja fil-familja. Dak huwa il-mekkaniżmu li qed juża dwarna. Ovvjament tal-proġetti oħra fejn jridu jinġabru kampjuni mill-isptar, minħabba ovvjament pazjenti, meta għandna bżonn pazjenti mhux nies mill-popolazzjoni ġenerali, dawk huma differenti, dawk huwa riċerkatur fejn ikollu approvazzjoni għal proġett fuq marda partikolari u qed insaqsu lil pazjenti.
Jiġi affiċinat il-pazjent.
Jiġi affiċinat il-pazjent tagħtix permess il-kampjun tiegħek jinżamm ġol-biobank, ġol-dwarna.
U dejjem irid jagħti permess.
Dejjem, ovvjament, jekk ma jistax ikollok biobank, jekk m'għandekx il-framework etiku biex tiġbor iżomm u tixxerja l-kampjun. Inkella ma jiġix meqjuż biobank. Ma tistax tgħidlu biobank.
Ħanifqu naqra hawnhekk, wasalna fit-tmim l-ewwel parti tal-programm. Jiena nfakkarkom qabel xejn li l-mistieden huwa il-professur Nikolaj Paċ u qed niddiskutu il-biobanking. Jiena dejjem nażel diska għal dan il-programm illum ma żilt waħda minn serje televiżiva, soltu ma nagħmilx hekk imma llum għamiltek, għax din id-diska vera kienet laqtitni. U d-diska jisimha Teheran, li hija l-kapital tal-Iran, u hija diska ta' Mark Eliyahu. We'll be right back. Inkomplu bit-tieni parti tal-programm One to One, nfakkarkom li dan huwa l-ħames programm mill-ħames staġun, il-mistieden illum huwa l-professur Nikolaj Paċ u qed niddiskutu il-biobanking. Nixtieq nirringrazzja lit-tekniku Redent Abdilla tax-xogħol kollu li jagħmel u nfakkarkom li dan il-programm tistgħu terġgħu tisimgħuh il-lejla fl-10 ta' filgħaxija u anke s-sibt filgħodu fl-10 ta' filgħodu. Nfakkarkom ukoll li dan il-programm eventwalment wieħed jista' jkun isibu fl-Open Access Repository tal-Università ta' Malta tal-Librerija Sintendi kif ukoll fuq il-portal ta' Campus 103.7. Mela, konna qed niddiskutu l-biobanking mal-professur Nikolaj Paċ. Fil-fatt fil-break konna qed ngħidu kemm dan il-qasam anke mill-lat wiesa wieħed jista' jara kemm qed jikber l-interess fih anke pereżempju fis-soċjoloġija għandna dawk li jissejħu medical sociologists li huma interessati ħafna f'dan il-qasam. Mistoqsija forsi naqra banali, ma ħansaqsielek. Jiġri dan il-biobank fejn qiegħed fiżikament?
Mela, l-lokazzjoni tal-biobank huwa Huwa proġett li ħaġa taċ-ċentru tal-medicina molekulari u biobanking li huwa wieħed miċ-ċentri tal-università li huwa interfaculty, huwa bejn il-fakultà tal-medicina u l-kirurġija, il-fakultà tal-xjenza u l-fakultà tal-health sciences. Huwa ċ-ċentru nidulu CMMB, Center for Molecular Medicine and Biobanking, li huwa ċentru li jiġbor fih riċerkaturi minn fakultajiet minn dawn it-tliet fakultajiet li għandhom interess komuni li hija riċerka molekulari. U l-biobank huwa f'dan il-binja li hija l-Biomedical Sciences Building fejn hemm nistgħu ngħidu hemm klinika apposta fejn mhix klinika ta' tabibi, ma' klinika fejn wieħed namlu konsent u nieħdu d-dmija li jkun hemm bżonn, hemm laboratorju apposta, mbagħad hemm l-storage, il-faċilità ta' storage bi-freezer. Apposta bil-backup generator u insomma il-bżonijiet tekniċi kollha li hemm bżonn biex anke pereżempju f'każ ta' power cut jew f'każ ta' ħsara teknika l-kampjuni jibqgħu kemm jista' jkun b'mod safe u sigur. U din faċilità ovvjament l-aċċess huwa kkontrollat, jiġifieri.
Interessant hawnhekk għax waqt li qed titkellem jien qed ngħid ara kemm hawn akademiċi u din fuqha jiena u inti Nikolaj, ma kemm hawn akademiċi li jaħdmu flimkien ġej minn disċiplini differenti, għax xi kultant hemm barra tina tal-impressjoni li l-akademiku qishu qiegħed waħdu f'xi torri tal-ivorju maqtuħ minn kulħadd ma jaħdem ma' ħadd, mentri hawnhekk qed naraw disċiplini differenti li qed jaħdmu ma' xulxin.
Eżatt, sew it-tgħid Michael, hemm aħna xorta nibqgħu kumparat ma' ċentri ikbar barra Malta nibqgħu relattivament żgħar, imma hemm diversi gruppi li għandhom interess komuni li għal-medicina molekulari jew għalfejn jew kif pereżempju varjazzjonijiet fid-DNA tagħna jikkontribwixxu għal-mart differenti. U ħafna m'dawn nies jaħdmu taħt l-istess umbrella fiċ-ċentru tal-medicina molekulari u l-biobanking. U l-biobank dejjem għandu lan jew il-ħolma aktar li jespandi bħala resource li jkun aċċessibbli b'mod free, ovvjament mod regolat xorta, imma mingħajr ħlas u mingħajr ostakli għal riċerkaturi wkoll ta' min insemmu li l-biobank dejjem kellu relazzjoni rib ħafna mal-kollegi tagħna kliniċi, mal-kollegi tagħna mill-isptar, hemm ħafna overlap fix-xogħol li nagħmlu aħna u x-xogħol kliniku, u dejjem għandu x-xewqa u lan u l-ħolma li jikber bħala resource li huwa aċċessibbli għal clinicians u għal riċerkaturi dejjem waqt li jiggarantixxi il-safeguard tal-identità tal-individwu li kun tal-kampjun.
Is-sintkom taħdmu ħafna ma' inizjattivi oħrajn Ewropej, eċċetra. Kif intkom regolati anke bħala funding, pereżempju, min hemm xi awtorità ċentrali li tiddeċiedi jew
kif? Mela, Malta hija membru, hija kienet actually founding member ta' dan il-network jidulu BBMRI, the Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, huwa network kbir.
U rappreżentant nazzjonali.
Eżatt, jiena apparti l-kapaċi jiena nirrappreżenta il-Malta fil-dan il-network Ewropej ta' biobanks, BBMRI. U Malta, situazzjoni hija sempliċi għax għandna one recognized national biobank li wadwarna bio, allura jiena bħalissa jiena responsabbli mit-tmexxija ta' dal biobank u nirrepreżenta Malta fuq il-biobank network. Dak huwa BBMRI. Il-biobank huwa funded, huwa source ta' funding, huwa l-maġġoranza l-kbira ġejja mill-ċentru tal-medicina molekolari u biobanking tal-università. U ovvjament kultant kif jagħmel kull riċerkatur napplikaw għal grants, okay. Grants esterni biex insostnu jew biex immexxu proġett żej relatat mal-biobanking. Fil-fatt bħalissa nixtiequ niżviluppaw dan it-tool, dan l-għodda biex nirritornaw lura ċerta sejbiet ġenetiċi lill-partiċipanti. Ovvjament dan irid ikollu input minn diversi nies, mis-soċjoloġija, mill-etika, mill-mediċina, u qed naħdmu biex nieħdu grant biex niżviluppaw iktar din il-dimensjoni tal-biobanking.
Interessanti. Issa aħna tkellimna ftit dwar l-etika, ftit ilu, xtaqt insaqsik ukoll iktar dwar il-governanza. Issa ġeneralment meta nużaw dal-klim bħal-governanza forsi iktar ix-xus politiċi jiġu naf moħħna u kontroversji politiċi, eċetera. Imma f'dal-qasam ta' biobanking hemm sfidi ta' governanza apparti l-etika li diġa qisna ddiskutejniha u inti semmejt ħafna punti importanti. Hemm sfidi ta' governanza, pereżempju, waħda li tiġi nifmoħħi jiena, forsi għax rajt films ta' James Bond jew Mission Impossible, hija jista' jkollok pajjiżi illi ma jikkooperawx ma fejn tidħol l-etika għax inti bdejt issemmi ġustament u naħseb tajjeb li wieħed jenfasizza. Illi l-pazjent jew il-volontier għandu drittijiet tiegħu ma jista' jkollok pajjiżi fejn il-gvern jieħu over u kważi ma jeżistix dritt tal-individwu. Issa forsi hemm ma niddiskutux dawk il-pajjiżi. Imma f'Malta hemm sfidi ta' governanza fejn jidħol dal-qasam?
Dejjem hemm sfidi. Il-vantaġġ tagħna huwa li aħna għandna one biobank wieħed li huwa recognized bħala bank nazzjonali u minn meta kien hemm rebranding għal dwarna bio, wieħed mill-ikbar challenges li kellna mal-ewwel kif bdejna naħsbu għal dan il-rebranding kien biex speċifikament insaħħu dan id-dimensjoni ta' governanza. Allura kellna per eżempju nibdew minn mill-bidu biex niżviluppaw proċedura ta' consent li hija speċifika għal dwarna bio li hija fil-fatt illum available pubblikament fuq il-website sana dwarna.mt. Iżviluppajna wkoll dak li jdulu Access Committee. Access Committee hija il-kumitat li huwa indipendentament minni bħala tmexxija xjentifika tal-biobank u indipendent mir-riċerkatur li jirregola l-aċċess għal kampjuni. U f'dan il-kumitat rappresentanz tal-ċentru, espert legali, espert etiku, hemm ukoll importanti espert, mhux espert, rappresentanz ta' organizzazzjoni tal-pazjenti. Bekk aħna konet naħdmu biex ikun hemm rappresentazzjoni ekwitabli ta' stakeholders differenti. Il-riċerkatur, il-dimensjoni etika u legali u koll il-rappresentanz ta' organizzazzjoni tal-pazjenti, patient organizations, li dawn il-job tal-access committee huwa li jassigura illi il-kampjuni tal-biobank jintużaw biss b'mod li huwa approvat u in line dejjem ma' xewqa ta' donor. dak kienet waħda mill-ikbar.
Id-donor jgħad fiċ-ċentru ta' kollox hawnhekk.
Iva, dwellan
huwa. Naħseb importanti dal-punt ħafna jien.
Huwa fl-Ingliż jgħidu participant centric. Il-focus ma jibqax biss ir-riċerkatur jew ir-riċerka imma il-participant. Jiġri id-drittijiet tal-participant huma dejjem fiċ-ċentru tal-operazzjoni tal-biobank. Għax aħna għandna l-obbligu illi inħarsu. Inħarsu mhux biss l-identità, li l-identità tad-donor tibqa taħt under lock and key kif jgħidu, imma wkoll inkunu nistgħu nidentifikaw id-donor jekk ikun hemm bżonn, ġifi ma jkunx ġas biss numru artifiċjali, imma jekk għandna bżonn nidentifikaw donor għax sibna xi ħaġa li importanti għal saħħtu, nirritornaw lura dak l-informazzjoni jekk id-donor ikun jixtieq ikun jaf dejjem, imma wkoll ninvolvu il-partiċipanti fil-deċiżjonijiet u fl-operazzjonijiet tal-biobank.
U il-membri ta' dal-komitat, dal-access committee li semmej, daw jiġu appuntati per esempio mill-entitajiet jew għaqdiet rispettivi jew jappuntom ministru min jappuntom?
Le, ġew appuntati mill-management tal-ċentru tal-università.
Jidvan għandkom sistema li jappjuttost trasparenti biex najdu ektar.
Iva, nishtiqu fil-fatt nishtiqu namluwa iktar trasparenti għax ovvjament dawn l-affarijiet jirkiedu ħin jirkiedu l-flus ukoll il-finanzi.
Proċeduri u riżorsi.
Nishtiqu nabdejtjaw ħafna iktar il-portal tagħna dwarna.mt biex nagħtu iktar informazzjoni up to date ta' x'inhu jiġri. Sissa dwarna kien relattivament kwiet għalkemm biħsiebna nerġgħu namlu kampanja promozjonali fil-viċin, imma il-pjan u li anka minn fuq il-portal, il-website għana dwarna d-demti, nirritornaw lura ftit informazzjoni ġenerika, per esempio kemm saret analizi ta' kampjuni, sissa għadna vera fil-bidu, hemm xi informazzjoni li hija importanti in ġenerali minn dawn l-analizi li saret sissa. Sissa tiġi aqsam ftit informazzjoni ma' iktar minn naħa xjentifika, kull sena ssir konferenza tal-European Biobank Network u dall-aħħar sentejn konna rippreżentati hemmhekk u dejjem preżentajna xi skoperti żgħar mill-operazzjonijiet tal-biobank tagħna.
Ħansaqsik xi mistoqsijiet issa bħala soċjologu, għax fis-soċjoloġija bħal ma inti ovvjament m'intix soċjologu ġej mid-dinja mid-dinja medika u ta' xjenzi mediċi, però fis-soċjoloġija ġieli niddiskutu l-identità. Bħala isu konstrakt soċjali, bħala xi ħaġa kważi li inti tista' tbiddel minn identità għall-oħra, minn kultura għall-oħra, però hemm soċjologi u jien nappartjeni għal din l-iskola ta' ħsieb li ġejn pereżempju mill-environmental sociology, illi jgħidu li fil-waqt li veru li l-identità għandha karatteristiċi kulturali u karatteristiċi personali, jeżistu dawk il-karatteristiċi bioloġiċi. Issa naħseb inti taqbel ma l-iskola tal-ħsieb li l-bioloġija hija importanti ħafna l-identità tagħna. Tista' tgħidilna ftit mill-perspettiva tiegħek dwar dan?
Mela, mill-perspettiva mill-aspett ta' xi ħadd li jagħmel ħafna riċerka fil-ġenetika. Nistgħu ngħidu fiċ-ċertu din bla ebda dubju li il-ġenetika tagħna dak li nirtu mill-papa u mill-mama jipprovdi il-blueprint. Sewwa, jisek għandek bini imma għandek il-pjanta. Imma il-pjanta mhix il-binja finali, sewwa, hemm distinzjoni kbira bejn dak li wieħed ipinġi fuq karta u dik il-binja eventualment xiġri minna u xiġri biha matul iż-żmien, pereżempju fejn tinbena, pereżempju kemm tkun esposta għall-elementi. U nistgħu napplikaw l-istess analoġija.
Interessanti din l-analoġija, vera tajba.
Nistgħu napplikaw l-istess analoġija għall-ġenetika. Allura bla ebda dubju kemm aħna twal, kemm aħna osra, kulur ta' xarna, kulur ta' għajnejna, il-predispożizzjoni tagħna għal ħafna mart, għall-intelligenza, huma kollha parzjalment determinati minn dawk li nirtu mill-ġenetika. Imma hemmhekk wieħed forsi jagħmel daqsxejn ta' pawża importanti u nikklarifikawha din illi l-ġenetika tagħna hija probabilistika. Imma mhux dejjem jew vera rari hija ekwivalenti għad-destin. Ġifieri hemm il-ġenetika tar-riskju u l-ġenetika tad-destin. U dawn huma konċetti li forsi daqsxejn diffiċli ħafna tispjegom, imma għallar biex nagħtu eżempju, jiena jista' jkun niret il-ġenetika li toħroġ lid-diabete, per eżempju, nista' nirritam il-papajo mill-mamajo mit-tnejn. Imma jekk inżomm il-pis kontrollat, jekk noqgħod attenċni jkoll, jekk insomma jkolli lifestyle bilanċjata, jekk ma nipprevenijiex nista' id-delay it, jiġifieri jista' minnaħa l-oħra nista' nirret il-ġenetika li tipproteġini kontra d-diabete. Imma jekk inżid ħafna pis, jekk ma noqgħodx attenċni jkoll, xorta ħa toħroġ li din il-marda. U l-istess ħaġa nistgħu napplikawha għal diversi mart komuni bħal pressjoni, tokkor, mart tal-qalb. So il-ġenetika hija probabilistika ħafna drabi u anka fi grupp ta' mart li huma ikkonsidrati single gene disorders ngħidulhom aħna, illi xi kultant tara pereżempju pazjenti bl-istess difett ġenetiku, imma il-marda ma tkunx qiegħda timmanifesta ruħha bl-istess mod. Għalfejn? Għax aħna dak li niklu, dak li aħna esposti għalih, l-effetti ta' ġenetika oħra huma kollha importanti f'dak fil-kontroll ta' kif tirregola l-espressjoni ta' dak id-difett ġenetiku. Allura bi ftit eċċezzjonijiet nistgħu ngħidu, il-ġenetika għanda fattur importanti fir-riskju tagħna ta' mart u affarijiet oħra li spjegajna. Imma mhux dejjem tiddetermina id-destin. Affarijiet inkluż l-ambjent soċjali li ngħixu fih. Pereżemp bħal wieħed ipejjibx jew le, pereżempju, bħal wieħed jagħmel xi eżerċizzju jew le, ħafna drabi għandhom effett importanti u mhux żgħir. Ukoll hemmhekk forsi anke bħala tabib ta' min ngħidha, illi wieħed ma jista' kważi jagħmel xejn fuq dak li jiret sewwa, jekk inti wrid tirriskju ta' mart tal-qalb, dak ma tista' tagħmel xejn fuq blueprint il-pjanta hemmhekk ħatibqa'. Imma hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jagħmel eżerċizzju. Dieta li innaqqas ma jpejjibx, pereżempju, li innaqqas dak ir-riskju. Allura il-ġenetika mhux dejjem hija ekwivalenti għad-destin, ħafna drabi hija ekwivalenti għal-riskju. Ovvjament hemm eċċezzjonijiet, ġifi mhux qed inkun speċifiku, ġifi hemm mart sfortunatament fejn jekk wieħed jiret dak li jdula mutation ħa toħroġ dejjem il-marda. Imma dak mhuwiex daqshekk komuni wkoll hemm eċċezzjonijiet. Ovvjament dejjem jekk wieħed ikollu dubju jiċċara mat-tabib tiegħu.
Da jiena suġġett li affaxxinani jew mal-istudenti tal-environmental sociology hija tema li niddiskutu ħafna u nimmaġina li anke kollegi semmejna l-professur Gillian Martin hawnhekk u anke Dr. K. Poledano li huma medical sociologists nimmaġina li jkollhom ħafna diskussjonijiet. Ukoll. Issa, intkom hawnhekk qed titkellmu dwar il-Maltese genome, il-genom, il-profil genomiku Malti. Din hija kelma kbira ħafna. X'inhu tidu tgħidu biha din?
Mela, wieħed mill-oġġettivi, l-objectives ta' dwarna bio li bdejna naħdmu bil-mod fuqu huwa li nagħmlu huwa li nikkontribwixxu primarjament għal l-iżvilupp ta' resource li huwa tikun free, accessibli għal riċerkaturi u għal clinicians, għal tobba, dak li ngħidulu a reference population dataset. Mela, bażikament xi jkun dan? Diġà available fil-letteratura u fuq sorsi diversi online, reference genomes minn diversi popolazzjonijiet u kollha huma available b'mod sempliċi web browser, ma tix kun espert partikolari biex taċċessom, kolla ma ovvjament dawn id-datasets kolla ma jizvelawx l-identità tal-individwu, imma huma importanti ħafna riċerkaturi għax jipprovdu mappa stampa ta' xinuwa l-varjazzjonijiet komuni jew rari fil-ġinom. Il-problema parti kbira mill-problema li fihom dawn id-datasets li l-maġġoranza kbira għalkemm issejda tinbidel bil-mod l-istampa huma kollha ġejjin minn popolazzjonijiet North Ewropej u North American. Ovvjament għax il-fondi l-kbar fir riċerka qegħdin.
Din naraw anke f'dixxiplini oħra jkollna ngħidu fuq kif inhi.
Qegħdin hemmhekk. Allura issa qed naraw pereżempju Qatar. Il-Qatar again waħda mill-ikbar u l-iktar pajjiżi sinjuri fid-dinja issa għamlu il-Qatar Genome Initiative u hemm pazjenti oħra, sorry, pajjiżi oħra. Imma dawn id-datasets għalkemm huma accessibbli ħafna drabi b'xejn, hemm UK Biobank pereżempju wkoll li jagħmel story storja ta' suċċess impressjonanti, dawn id-datasets mhux dejjem ikollhom rappreżentazzjoni ta' komunitajiet iżgħar. Fosthom ovvjament din-naqra ta' gżira f'nofs il-Baħar Mediterran. U dan mhux ġest sempliċiment ta' interess akademiku, ġifieri għalfejn ħa nagħmlu għadin ġast biex ngħidu żidna l-Malta fuq il-mappa. Le, għax il-popolazzjonijiet għandhom struttura ġenetika, sewwa, hija diffiċli ħafna biex tispjega. U forsi il-matematika l-dinużaw biex niddiskribuha xi kultant hija tipprova tissimplifika suġġett li huwa komplikat immens. Huwa vera diffiċli anke biex tispjega il-matematika li tintuża biex wieħed jispjega l-istruttura ġenetika. Imma l-istruttura ġenetika ta' popolazzjoni li tirrifletti pereżempju l-migrazzjoni, tirrifletti l-istorja, tirrifletti x'ġara feluf ta' snin qabel, għandha implikazzjonijiet fuq is-saħħa tagħna llum. Għal diversi raġunijiet, pereżempju Malta naraw ħafna dak li ngħidulhom founder effects. Jiġifieri biex nagħti eżempju tkun varjazzjoni ġenetika li tikkawża marda li ma nstabet imkien fid-dinja, imma nstabet pereżempju fit tlieta jew erba' pazjenti li ma jiġux minn xulxin li għandhom l-istess marda f'Malta. Dak huwa tipiku ta' gżira, huwa jirrifletti parzjalment, jirrifletti parzjalment l-istorja ta' Malta. Naraw pereżempju wkoll ovvjament da mulebda sigwit, ma pereżempju il-kontribuzzjoni ta' popolazzjonijiet li jew ħakmu l-Malta jew issettiljaw f'Malta, pereżempju għandna prevalenza kemm xejn għolja ta' mart ta' dem bħal tal-Asimja, pereżempju, li huwa komuni ħafna mal-naħat isfel tal-Ewropa, naħat isfel tal-Italja, l-Greċja, naħat ta' fuq tal-Afrika, minħabba il-Feniċi, sewwa minħabba l-effett tal-Feniċi. U dawn il-fatturi jibdlu daqsxejn dak li ngħidulu il-reference genome tagħna u importanti ħafna meta pereżempju jsir test ġenetiku minħabba mistoqsija klinika, pereżempju jekk pazjent għandu x'marda partikolari, ħafna drabi ikonna bżonn ġinom li huwa matched mal-popolazzjoni li huwa ġifiġej minn control dataset biex niftehmu. U wieħed mill-objectives ta' dwarna huwa li jibni dan ir-resource u jagħmlu aċċessibbli għal kulħadd. Ta' min insemmi wkoll li in parallel effort enormi fuq skala Ewropea li jidulu 1 million genomes li forsi xi nissemaw fuqu, 1 million genomes għandu ħaġa huwa effort pan-Ewropew li beda roughly 2018 li inkludi madwar 26 membru stat fl-Ewropa, l-Ingilterra, Norway. Lan huwa li jagħmlu b'mod aċċessibbli dak li jidhru federated data sharing fejn id-data tinżamm fil-ċentru ma tkun aċċessibbli minn diversi pajjiżi, roughly sekwenza ta' miljun genome Ewropew minn diversi pajjiżi fl-Ewropa, bilan illi ovvjament dan jista' jintuża biex tiġi żviluppata profil iktar rappresentattiv tar riskju ġenetiku ta' mart diversi fl-Ewropa. U dan Malta hija għandha l-obbligu li tieħu sehem f'din l-inizjattiva u l-pjanu li dwarna eventwalment il-kollezzjoni ta' dwarna dejjem ovvjament jekk wieħed jgħaddi mill-Access Committee u mill-Safeguards li semmejna qabel, dan id-dataset ta' dwarna jkun parti mill-kontribut nazzjonali għal 1 million genomes tal-Europa.
Interessanti. Inti jiġifieri, inti semmejt aspetti anka storiċi, politiċi, għax pereżempju tħakkima, pereżempju, jiġifieri dal-profil ġenomiku jista' jinbidel.
Tażgur.
Ġieli tingħata l-impressjoni li din hija xi ħaġa fissa li ma tinbidel qatt.
Assolutament mhux veru, fil-fatt ħaġa li naraw f'kważi f'kull belt Ewropea, lejha l-multi kulturalità di nis minn diversi pajjiżi minn kull kantuniera tad-dinja, l-istess ħaġa li sirna naraw f'Malta, li l-ambjent kosmopolitan li jinbidel. Ġifieri le, mhux il-ġinom ara ħan niċċara il-ġinom ta' individwu huwa statiku sewwa dak ma jinbidilx, imma l-istruttura ġenetika ta' popolazzjoni tinbidel għax hija determinata minn migrazzjoni in or out, if you emigration or immigration, u minn fatturi oħra.
Di jiġifieri anke bħala akkademiku taffaxxinani, jiġifieri għandek aspetti xjentifiċi, aspetti storiċi, għal kemm għandek dak li ngħidulu fis-soċjoloġija intersection bejn disċiplini u riċerki differenti.
Eżatt, hawnhekk. Fil-fatt il-ġenetika primarjament il-ġenetika mill-għadam li nstabu ta' popolazzjoni ta' humanoids intużat biex b'mod komplikat ħafna timmeppja pereżempju l-evoluzzjoni tal-bniedem mill-Afrika u biex tagħti stampa aktar dettaljata ta' kif il-bniedem illum u l-bniedem li hu ovvjament qed nitkellmu fuq il-kors tal-evoluzzjoni.
U dejjem isiru skoperti ġodda, pereżempju fuq il-Neandertal dal-aħħar kellek skoperti. U anke jekk naraw l-arkeoloġija ta' Malta dal-aħħar kellek skoperta affaxxinanti.
Tal-latmija cave, eżatt. Dak ovvjament huwa indipendenti mill-biobank, ma rridx nagħti l-impressjoni li dan huwa xi goal tal-biobank jew actually il-biobank dejjem kellu focus population genetics u il-ġenetika ta' Mart. Imma kifet tgħid tajjeb inti Michael Iva, l-ġenetika intużat kemm il-darba biex tagħti spjegazzjoni ta' kif evolva l-bniedem u l-bniedem u dak li hu llum.
Issa ħansaqsik forsi l-aħħar mistoqsija x wasalna lejt minn il-programm. Imma jekk inti tkun student, per eżempju qed tagħmel A-levels bħalissa jew forsi qed tagħmel low-levels jew diħel l-università. U jinteressak dal-qasam, jew b'mod forsi speċifiku ta' biobanking, jew forsi b'mod iktar wiesa tal-ġenetika u l-ġenomika. L-huma l-areas li inti tispeċjalizza fihom?
Mela, hemm iktar minn triq waħda li tista' twassal għal studji f'dan il-qasam. Ovvjament, biobanking Malta mawx speċjalità mhux speċjalità fija nifisa. Imma kif qedna qabel, wieħed jista' jidħol f'din l-area hemm l-aspett ta' bioloġija, ġifieri studju fil-bioloġija, il-mediċina, jiena spiċċajt.
Int tabib mediku, jiena
tabib mediku, ovvjament illum il-ġenetika hija parti importanti mill-istudju kemm fil-bioloġija, kemm fil-mediċina. Hemm ukoll pempju diversi courses, pempju tal-fakulta tal-Health Sciences li huma direttament jew indirettament relatati ma' mhux ma' biobanking, ma' l-istudju tal-ġenetika. Imbagħad hemm id-dimensjonijiet oħra kif qed tajjeb inti, pereżempju s-soċjoloġija, il-liġi, l-etika, kollha il-biobanking imiss dawn is-suġġetti xiftit jew wis, jiġri kif qed qabel għalkemm jiena qed nitkellem min-naħa teknika ta' xi ħadd min-naħa ta' DNA u biobanking, hemm elementi oħra, speċjalment l-etika, speċjalment is-soċjoloġija u anke l-aspetti legali, data sharing, per eżempju, hemm interess anke lokalment ta' min insemmi fejn ukoll ta' min forsi ngħid li biobanks mhux ġust jiffukaw fuq data u kampjuni bioloġiċi, manka per eżempju imaging, per esempio MRIs, CT scans, dawk huma resource importanti ħafna għal riċerka.
Id-dinja teknoloġika hawnhekk qed niftħu l-AI tidħol pereżempju jogħdu fil-bidu kif.
AI u biobanking forsi għadu kemm xejn prematur, ma AI għandu kapaċità bla saqaf wieħed jista' jgħid biex janalizza datasets kbar li jaf tkun problema għax jista' wieħed b'użu ta' AI tools forsi jaqbad kampjun jew data minn kampjun li huwa anonimu imma forsi jista' jidentifika pempju din hija problema b'mart rari jekk għandek pempju marda ta' fetwa 20 min nies biss f'Malta pereżempju potenzjalment tistaw wieħed jidentifikom bl-użu tal-AI, anka mingħajr użu tal-AI kultant, wieħed irid joqgħod daqsxejn attent.
Tajjeb, ħajkonna nifqgħu hawnhekk infakkarkom li l-mistieden illum kien il-professur Nikolaj Paċ, kollega mill-Università ta' Malta. Nirringrazzjak ħafna Nikolaj li irnexxilek tispjega din il-materja daqshekk komplikata b'mod aċċessibbli għal min qed jisma' dan il-programm. U jiena Michael Briguglio nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor 1 to 1.